časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt, danas je 6. decembar 2017. godine. I kako je to uvideo George Orwell, ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost, a ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost. A ipak se prošlost nepromenjiva po svojoj suštini nije ni izmenila. Potreban je samo niz sukcesivnih malih promena nad ljudskim sećanjem da bi kontrolori istorije ostvarili svoj cilj. Danas govorimo o jednom istorijskom periodu koji je povezan sa 100-godišnjicom oktobarske revolucije, čija proslava ove godine može biti sagledana i u svetlu filmova i serija koji iznova usmeravaju percepciju gledalaca u pravcu u kojem je bila ustrojena zastrašujućim totalitarnim terorom i besomučnom propagandom. Naš gost ovog jutra je legendarni profesor Andrej Tarasjev, čija je porodica odigrala veoma važnu ulogu u očuvanju duhovne snage Rusa, izbeglica koje su se našle u Srbiji. A tokom oktobarske revolucije i građanskog rata u Srbiju je stiglo oko 50.000 izbeglica iz Rusije. Deo porodice Lava Tolstoja, arhitekta Nikolaj Krasnov, balerina Nina Kirsanova, stotine lekara, teologa, inženjera. U očuvanju identiteta crkva je odigrala presudnu ulogu. Porodica Tarasjev u sabiranju naroda, u očuvanju duhovne snage. Hram Svete Trojice u Beogradu, koji je poznat kao Ruska crkva, podignut je 1924. godine, a u temeljima je se nalazi ugrađenje grumen zemlje donet iz Rusije. Danas govorimo o ovom periodu. Profesor Tarasjev će nam predočiti svoja sećanja na ovaj period i analize ovog perioda, kako u njegovom sećanju i po njegovom sudu sada izgleda i šta je doneo ovaj period ne samo Rusiji nego i svetu. A ono što je doneo Srbiji, to je zapravo biser nauke, obrazovanja i teologije. Profesor Tarasijev često ponavlja da nigde u svetu ruske izbeglice nisu primljene kao u Srbiji, tako bratski. Slušamo razgovor sa Andrejem Tarasijevom. Profesore Tarasijev, veliko mi je zadovoljstvo i velika čast da razgovaram sa vama.
U nekim serijama američkim kažu zadovoljstvo je moje. Pa ja ću iskoristiti ovo besmislen naš prevod, ali hvala vam lepo i na časti i na pozivu.
Veoma je važno danas u vreme kada mediji proizvode istoriju pod parolom slobode umetnosti. Ono što je važno danas da naši slušalci čuju, da o tome misle i da proučavaju, je taj period revolucije, jer je ta ruska revolucija jedan od najznačajnijih događaja,
da,
koji nosi svu bremenitost i istinu i onome što se danas nama dešava. Vi ste čitavog svog radnog veka svojim studentima govorili o velikoj tragediji.
Da, ja sam uvek, čak i studente učio da govore o oktobarskoj tragediji. I sećam se jednog diplomskog, jedna moja studentkinja, ja sedim u komisiji, a predsedava jedna moja koleginica koja je bila partijski čak i rukovodilac, i ta devojka kaže, to je bilo neposredno pred oktobarsku tragediju. Molim, molim, kaže ona. A ona kaže, pa pred oktobarsku tragediju. A ova se obraća meni, kaže, prepoznajem tvoje predavanja. Znate, zbilja, kako možda se odigra proletarska revolucija u seljačkoj zemlji? 80% je bilo seljaka. Seljaku ne otimaj zemlju, samo mu daj da radi. Takav je i naš, deda Tiosov, a i ruski Vanjka, takvi su. I to je bila genijalnost izvesti. Pa to je bio prevrat. Prevrat i iskorišćen neuspeh u ratu. Podmetnut rusko-japanski rat. Najlakše je čoveka koji trune u rovu reći dok vi ovde trunete, eno tamo na vašem selu, ko zna šta se događa, i bogataši i dalje se bogate. Dezerterstvo je bilo neverovatno. Znači, to je, ja mislim, oprostite, ali za mene je to najpodniji način. Propagandom uništavati front. Svoj front. Taj vođa Lenin, koji još uvek na prelepom trgu, a ne crvenom, krasna je djevica, znači prelepa devojka, ne pomodrela, crvena. Posle bolševici dali crveni trg, dali, to je bio prelepi trg. I to sam studentima uvek govorio. Znate, jednoga je još uvek tamo i znate li koliko ljudi se bune kad neko pominje vreme da se preda zemlji to telo. Ako je to uopšte telo, to je čitava fabrika, održava laboratorije i koliko to košta, da ne pričam. Vidite, on je prirodno, ajde da ne kažem reći mrzeo, nije voleo Rusiju. Rusija je bila zaostala, ne da se ne zavaravamo, zaostala, veliki procent nepismenog stanovništva, velika nepravda prema mnogim nižim slojevima, sve što čini se, ne treba skrivati. I potpuno otuđena aristokratija i inteligencija. To je rezultat Petrove reforme, pa onda odlaska ruske vojske i znači velike mase ljudi za Napoleonom u Evropu. I sem toga njegov brat Aleksandar je učesnik atentata na cara i bio je uhvaćen i bio je pogubljen. Takav čovjek ne može voleti. Lenin je bio po majici čisti Jevrejin, to je čuvena porodica Blank, a oni su kršteni Jevreji, bili su dvorski lekari, a ima i neke švedske krvi, a po očevoj liniji deda njegov po ocu bio je Rus, a baka bio je i Kalmikinja. Dakle, njemu kose oči. Tu tragediju oktobarsku pozovem bakteriološkim ratom. Lenin je poslat kao infekcija. Pare dali Englezi i Francuzi, ogromne. Neko upotrebljava reč, išao je u Nemačko blindirano, ne blindirano, blindirano znači zaštićeno od granata, ali plombirano. On je imao dokument od Kajzera i oni koji su ga vozili da ne sve niko da ga uznemirava. Pa zar nije to bakteriološki rat? Poslat je kao infekcija. A tada Rusija je bila već toliko porozna. Ta neuspela februarska revolucija koji su izvodili isto slabe ličnosti, taj Kerenski, koji je posle pobegao preobučenu žensku haljinu. I mislim da je u Americi končao život, pisao naravno memoare. Ljudi pišu memoare da bi opravdali sebe. Stogodišnjica oktobarske tragedije. I vidite, to je trenutak sada preispitivanja. I svak brani svoje. Ja ću citirati jednog sjajnog ruskog slikara, beogradskog, Igora Vasiljeva. On je bio beskrajno darovit i otac i majka su bili inženjeri, ali i slikari. Poginuo je kao student. Išli su na ekskurziju po manastirima ispo izvoza. Tragedija jedna. I on je imao priču. 45. godina, još su sovjetske patrole po Beogradu, još je mrak, štedi se struja i nema u nekim krajima. Oni su stanovali tu kod Azice Gandije. I on se vraćao sa jedne veselog susreta studenta likovne umetnosti. I odjedna baterijska lampa stoji, ko ide? On kaže, Igor Vasiljev. A, na ruskom, patrola sovjetska. Beli Rus. A Igor Vasiljev odgovara. Ni beli, ni crveni, a jednostavno Rus. Tajac. A ste, vi ste crveni, pita on. I odjednom glas iz mraka. I mi smo samo Rusi. Pa ajde popijemo nešto. A nećeš da nas izdaš? Ne. Vas neću, ali vodku hoću. Vidite, to je znači ta podela. Ta podela. Jedan pesnik je čak i kaže, te godine su nas mačem rasekli na bele i crvene. Ta tragedija osjeća se i sada. Pratite programe. Radio, televizije, pa evo istorijski montirane, umetničke tvorevine, sve je to u sklopu. Još uvek smo, bojim se, ne jednostavno Rusi, nego kao što ja nosim u sebi sredinu u kojoj sam rođen, verovatno oni koji su rođeni tamo i koji tvrde da Staljina treba proglasiti za sveca, to je njegov unuk isto govorio, koji je nedavno preminuo pre godinu dana. Vidite, zato ja to zovem tragedijom. Jedan narod su raspolutili i verujte mi, poznavao sam ljude, pamtim, otišla je inteligencija, obrazovani ljudi, većinom čestiti i to se izgubilo u onom moru zapadnog sveta.
Не для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Тебя цветут бегут алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для тебя.
Emisija Kontrapunkt, u kojoj nastavljamo razgovor sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, u penziji, i podžakonom Andrejem Tarasjevim, koji je između ostalog objavio i knjigu Četiri duhovnika. To je knjiga o duhovnicima koji su svojim spasonosnim porukama bodrili svoj narod u izgnanstvu.
Hvala bi da nam približite kako je izgledalo vaše detinjstvo, kakve ste priče slušali, kako ste odrastali i kako ste se osjećali, ali kao neko zato, koji je upućen u pitanje da, vere.
Taj pravoslavni, ipak okean, Rusija, Bugarska, Grčka, Srbija, nekome smetaju i uvek su smetali.
A zašto, ne, zašto?
Pa, ne slušamo. Znate ono naše, kuj ti meni dođeš? Podržavaju se oni koji slušaju.
Da.
I ja mislim da je to jedan od razloga. Evo, juče je bio veličanstven skup povodom stogodišnjice intronizacije, znači ustoličenja ruskog patrijarha posle 217 godina. Zvao se patrijarh Tihon. Svetac je sada. Znate, nekome to i sada smeta tamo. Nekom. Ne osuđujem to, greh je osuđivati. Svaki ipak, upotrebit ću ružnu reč koju se zapotrebljavaju, produkt svoga vremena. Znate, i neko ko je rođen već u vreme, kad su na Kremlju skinuli zlatne grbove i stavili petokrke koji još uvek blješte.
A zašto? Te petokrake jesu veliki, u stvari, pokazatelj da se nešto nije promenilo.
Pa nešto nije, zato što, znate, moramo mi stari da odemo. Pa i mi beli, i oni koji nisu beli. I to se ne može promeniti, izbrisati. To je jače. To je sa majčinim mlekom, sa okolinom iz koje si odrastao. Ja sam odrastao u kući gde je bio portret cara Nikolaja i portret njihovih naslednika Vladimira Kirilovića, koji je živeo u Bijaricu, i njegova čerka sada je, smatra se naslednicom, predstav naslednicom Marije. I znate, ja ne zameram. Ja sam prvi put video svoju otadžbinu. Domovina mi je Srbija, otadžbina mi je sreću imao dva izraza, i Rusi isto. Rođena, da sam se rodio, ja cijeću svoja čizna zemlje očeva. Ja sam to osjećao tamo. Ja sam 66. prvi put vidio svoju otačbinu. I duhovno sam došao u tuđu zemlju. Trebao sam da tražim u Leningradu, tada, stigao sam u Leningradu, od 2 miliona bilo je svega 5 crkava. I ja onako ko naivno tele krenem, vidim crkvu, ima i krst čak pozlačen, a pitam ovaj kud si navro, i to je ruski dosta grubo isto, može se i ruski reći, kud si navro, pa reko crkva da uđem, kakva crkva to je, i kaže ti nešto, tehnički biro, ne znam, planetarijum, bilo je bioskopa u crkvama, bilo je klizališta, bilo je eksperimenata, pošto je, neke crkve su jako visoke u Sankt Peterburgu, pa dobranci su vežbali. U Isakijevskom saboru, koji je sad predmet velikog spora, vratili su crkvi, ali delimično, pa protestuje mitingu jedni, pa prave litiju drugi. Taj Isakijevski sabor, saborna crkva, ona je služila za dokaz da se zemlja okreće, to je čuveni dokaz Foucaulta. To se, a zato je potrebna ogromna visina, preko 200 metara ili 150 metara, obeleži se krug i stavlja se, na primjer, stubić drveni. A zna se da klatno ne menja, kad se zaklati, ne menja pravac. I to klatno, veliko debelo, taj vodič, kustos muzeja, crkva je bila muzej, zaklati. I posle, ne znam koliko slagaću, 20 minuta, klatno sruši stubić. A stubić nije stavio na putu klatna. To znači da se tolika se zemlja pomerila. Eto, tome je služila crkva. Bili su i klubovi, tamo su plesali, tako da je 5 svega crkava. I to se sad pokazuje. Evo, ja ponavljam Isakijski sabor, to možete naći u komentarima na kompjuteru, na internetu. Opet se pokreće pitanje kako je to vraćanje takve istorijske vrednosti crkvi. Nažalost je to tako. A ko se to buni? Pa kažem, ja ne osuđujem. Oni ne znaju ništa drugo. Pa Stalina su živeli bolje. Sretao sam takvi ljudi, to nose u sebi. A bela emigracija je ne samo bila carska, bela, pa već po tome i pravoslavna, nego unesrećena. A nesreća rađa pobožnost. Rusi imaju poslovicu, dok grom ne grune, seljak se neće prekrstiti. E, grom je grunuo. Pre 100 godina grom je grunuo. I neću da vređam druge nacije, ali šta otvaraju Kinezi svoje restorane? Širom sveta, Italijani isto, i Francuzi bistro i tako dalje. A Rusi crkve, i Srbi crkve.
Amerikanci nema, vojne baze.
Ne, da, nema veće kolonije ruske. Služili su u Zrenjinu, tada je to bio Petrograd, Bečkerek, kako je ko zvao. Služili su u bivšom zatvoru, u podromu, u turskom zatvoru. Nije važno. Služili su u menzi. Do 25. godine, kad je osveštena naša crkva 5. januara 25.
Ovaj Tašmajdanu, služili
su u baraci koja je bila mrtvačnica, Tašmajdan je bio groblje. I Markova crkva je bila grobljanska crkva, ova mala koja je srušena. 52. valjda, 51. 50, kad je park počeo se pravi, ostaci, ona je izgorela, a mogla se popraviti, sećamo se. I stavljen je jedan krst na ono mesto gde je bio oltar, jer to mesto ne smije se gazi, ali taj krst je uklonjen. Postoje fotografije kad se krst vidi još uvek. I vidite, to je Važno je služiti u menzama, u gimnaziji, trećoj muškoj, u svečanoj sali. To bi posle službe bili posebni dobrovoljci koji bi sve uklonili da bi mogla da se održava gimnazijska nastava. Hvala i toj trećoj muškoj. I prve službe su počele još na brodovima, a nastavljene tamo, kažem vam, po menzama tim sirotinskim, našim izbegličkim. I to je jedan detalj koji treba izdvojiti. Znate, ja nisam govorio nikad, koristeći terminologiju mojih roditelja i dedova, nisam govorio emigracija. Mi smo govorili izlanici, prognanici, bježanci, ruski, a nije emigracija. Znate šta je emigracija? Pa to je iz Like otišao neki Rmpalija, otišao u Ameriku, radio u rudniku, pojavilo se lepše mesto, pa on emigrirao iz toga, pa u Kanadu. To su emigranti, a ovo je masa bila izbeglička. I vraćali su ne samo u Srbiji, vraćali se svojim znanjem, svojim iskustvom, vraćali su ono što čini zemlja koja ih je prihvatila, dobročinstvo, vraćali su, kažem, nije to je bilo i u Francuskoj, velika kolonija je bila u Berlinu i Prag, u Londonu je bilo manje, u Francuskoj, u Parizu i dan danas ima ruskih crkava. Veliki filozof Berđajev bio je prinuđen da napusti Sovjetski savez 24. To su nazvali filozofski brod. Ne znam, u nastupu za mene neobjašnjivog humanizma. Nisu ih poslali u Sibir, nego te filozofe koji su drugomislići, inakamislići. A to je bio dovoljno da te pošalju. Ne misliš o, kako mi kažemo, nego zamisli, usudio si se da misliš drugčije. Tih 30 filozofa, među kojima je bio Zajcev, Iljin, Bulgakov, ne onaj pisac, nego Sergij Bulgakov, posle teološki pisac i profesor teologije u Parizu, i Berđajev. Berđajev je bio spreman da odbije, pa ma šta mu radili. Njemu je duhovnik rekao: idi i vrši pravoslavnu misiju. Pogledajte kako je to duboka misao. I stvarno, ima pravoslavaca među Holanđanima, Francuzima, Englezima, to nema šta, među Amerikancima. Jedan Amerikanac srpskog porekla, koji nije znao srpski, poželeo da postane sveštenik srpske crkvi u Americi, ali njemu je sveštenik rekao: moraš naučiš srpski. I on je došao u Srbiji i naučio. Sad je bez zaslužnih prota negde u Americi. Znate, to je nešto čime se možemo ponositi. Znate, kad u Šangaju kažu: ne, ovo je ruski restoran sa kankanom, nego to je ruska crkva, gde je bio Sveti Jovan Šangajski od 34. do valjda 40. neke. To je naš ponos. To je misija. Taj duhovnik je rekao istinu. I Berđajev je otišao. I zaista predavao je na fakultetima i nastupao, nije bio redovni profesor. I upoznao je sa svojim stavom, on je bio takozvani hrišćanski socijalista. Pa ima i to nekog opravdanja.
A ljudi koje ste vi naveli kao izvanredan događaj za Srbiju i za Evropu, najobrazovaniji ljudi?
Pa visoko obrazovanih je bilo možda, ajde nek bude, odgovorim sad pomalo na pamet, 70-ak, jer elita je bežala. A taj nepismeni deo, to su jako zanimljivi bili ljudi. To su, ovi nepismeni su bili u Beloj armiji, Kalmici. To je mogilsko narod na toku, gornji toku Volge, i nevjerojatno pošteni, nevjerojatno vredni. I da bi zaradili, radili su najteže poslove, a to su bile ovde u Beogradu ciglane. Na Zvezdari ciglana, to je bila njihova, sve su radili i podigli su, kupovali su kućice u Malom Mokrom Lugu jedna do druge, i čak su podigli budistički hram, oni su budisti, koji su posle proterivanja Nemaca 1944. pretvorili u klub, a posle i srušili. Mesto da budemo jedini koji smo imali budistički hram, pa to je raritet.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Emisija Kontrapunkt, nastavljamo razgovor sa profesorom i podžakonom Andrejem Tarasijevim. Njegova porodica beleži pet generacija sveštenika, a profesor Andrej Tarasijev je osnivač i hora Lučinuška, koji čuva tradiciju slovenskih naroda, i osnivač društva za očuvanje spomena na Ruse u Srbiji. Spomenimo još neke od ličnosti koje su došle u Srbiju kao izbeglice, pored pilota, profesora univerziteta, među kojima je bio i jedan od najčuvenijih svetskih vizantologa Georgije Ostrogorski. Doktor Aleksandar Ignjatovski je jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, po čijoj je skici izgrađeno zdanje prve interne klinike, čiji je bio upravnik. Čuvena ruska klinika osnovana je i u Pančevu. Nastavljamo razgovor sa profesorom Andrejem Tarasjevim upravo o vezama između Rusije i Srbije.
Moram da pomenem jednog svog školskog druga koji je sjajan bio novinar, Nebojša Bogunović. On je imao nekoliko feljtona o rusko-srpskim vezama u politici pre godinu, dve. I on je dokumentovo dokazao i oborio one teze da Rusi nikad nisu pomagali Srbiju. Rusija je svojom diplomatijom u mnogim trenucima, ne samo car Nikolaj, nego i pre toga, činila sve. I sad šta mi očekujemo da neki u ruku na svoju štetu? A vidite, car Nikolaj, mučenik, čak i na svoju štetu.
Ali to je ostalo u nekim transcendentalnim, metafizičkim nivoima jedna ogromna pobeda cara Nikolaja, koju ništa ne može da ukalja, zato pa, i ovaj
pa
film.
Sigurno, pa sigurno.
Jer on im i mrtav smeta. Vi ste rekli, to je jedinstven slučaj, tako ponašanje
znači, treba
jednog
ga izbaciti,
vladara.
Treba izbaciti. I još nešto. Oprostite, ali to vređa verska osjećanja onih, neću reći i moja, verska osjećanja onih koji veruje da je on skončio život mučenički. Nekoliko puta su ruski beli oficiri pravili zavere da iznenadnim napadom oslobode. Ali on je odbijao. Njegov brat od valjda strica i to mogu još grešim, bio je tada engleski kralj. Ovako nije mrdno prstom da spase svog rođaka. Oni čak liče, a numizmatičari mešaju čak ponekad, ako ne pogodaju dobro, liče prosto. Ali vidite, on je to odbio. Ali znate šta? Može čovjek da žrtvuje sebe. Ali on je žrtvo svoju državu koju je neizmjerno voleo i svoju porodicu. Neko prosti autor filma Matilda voleo je svoju porodicu i svoju Aleksandru koju upozna na venčanju njene sestre, a to je sada mučenica Jelisaveta koja je bila žena velikog kneza Konstantina i koji su razneli bombom negde početkom 20. veka revolucionari i ona je skupljala je ostatke njegove u svoju keceriju. A sad ću reći jedan detalj koji pokazuje u stvari kolika je bila moralna veličina takvih ljudi koga su revolucionari nazivali kropije. Bio je ranjen i šofer, smrtno ranjen. I ona je otišla da ga obiđe, skinula je crninu i slagala ga da je veliki knež živ. I on je rekao, ono zbog čega na to uradila, sad mogu mirno da umre. Vidite, tu veličinu, duhovnu, ne mogu da shvate oni koji prave bilo kakve umetničke tvorovine, romane, drame.
A možda upravo zbog te veličine znači, koja je itekako shvaćena ne, to rade, kako bi je opet da, poništili i znova ubili.
Ne mogu to da shvatim. A pokušavaju to da ocrne, kao što je jedan naš pisac dramu napravio, kako Rastko Nemanjić, budući naš Sveti Sava, sa služavkama tamo, čak nasilno i tako kao mladić, održava veze i to. Znate, to je...
A to je sve ista očevidno kuhinja,
znači,
gde se najveći sveci predstavljaju kao raskalašni, seksualni manijac.
Ali to, tako pljuvanje treba zaslužiti. Čime? Svojom veličinom. Tako da onaj ko pljune na Svetog Savu, ne može da ni do njegovih nogu da dopljune.
kako gledate na generala Vrangela i celokupnu njegovu ličnost i činjenicu da je njegov grob u Srbiji?
Da, da. Ja nisam istoričar. Imam njegove memoare. Njegov sin je izdao, s kojim sam se ja dopisivao, koji je rođen u Beogradu 25. Zove se Alekse. Žive u Irskoj. Tako da ja govorim ono što sam čuo u svom okruženju. I moj deda, general Boris Litvinov, i moj otac Redov konjičke garde Bele armije su njega imali kao vrhovnog komandanta i cenili su njegov doprinos da, primajući poniženje svoje lično, ali sa dostojanstvom, spase oko 200.000 izbeglica, onih koji su izgubili svoju domovinu. I to je bilo presudno u proceni značaja njegove ličnosti. Kod onih koje sam ja čuo uživo, to je bio deda. Jedino što je deda bio trezveni skeptik, bio su ovde vojni sastanci i tako, on nije to posećivao. Izgubili smo domovinu. Ne treba nadati se u bilo koga da će nama nešto učiniti da se to izmeni. I nije. Za razliku od našeg belog viteza, crnog barona Petra Nikolajevića Vrangela, koji je prvo vreme stalno govorio, eto još samo malo pa ćemo, nadajući se u pomoć intervenata takozvanih. Međutim, ti su postigli svoj cilj, Rusija iskrvarila. Kako je Vrangel poželeo? On je umro, nije napunio. Nedostajalo 4 meseca, on je rođen u augustu na Veliku Gospodinu, a umro je 25. aprila 28. godine u Brislu. Sa 49 godina bio je zdrav, potpuno. I mlad, sa 49 godina. I on je u testamentu napisao da želi da bude sahranjen u Bratskoj pravoslavnoj Srbiji, u Beogradskoj Ruskoj crkvi. Zato je on tu. Pokrenuli su joj neviše puta pitanjem. Pre svega, kad je moj tata postao starešina, 50. godine, počeli se da se interesuju. Nama je neko poklonio ogromnu sliku, to je bila gravira, sjajna, Pilatov sud, zlatnom ramu, i mi nemajući gde da stavimo, to ipak nije ikona. Stavili smo na njegov grob. I tati se to dopalo, kaže, ajde to pričvrstimo, i govorili smo, on je sklonjen. Posle smo tu sliku dali negde u muzej, kad je već smeo da se pokaže da je to Vrangel. Krili smo, a sada se pojavlja pitanje vraćanja, da se njegovo telo vrati u Rusiju. Čak me intervjuisao prvi kanal televizijski. Ja sam rekao, da god su na Kremlju zvezde, a ne grbovi, da god je ovaj prelepi trg crveni i počiva tamo neko, a tamo počiva i zemljačka, ono koju ste videli u Mihalkovoj Sunčanici. I rekao, gde ćemo ga sahraniti, to je dilema, pored zemljačke ili pored tamo, ili pored Josipa Visarionovića. Nisu baš bili zadovoljni, ne znam da li su pustili, nemam prvi program, prvi kanal, nemam ruski. Eto vidite, to je to pitanje vraćanja, mi ga ne damo.
A ko je pokrenuo inicijativu, u Rusiji?
Pa imaju tih nekakvih monarhista, sada novih, novopečenih, ali ne znaju kuda traže da se vrati. Nisu se stvorili uslovi još. Nisu. Tako da, znate, ne možete i na pola puta stati. Ali svi koji dolaze žele da posete grob. Svi. Između ostalog i Nikita Sergejević Mihalkov bio je čak na pomenu, poželeo da bude pomen. Kod nas je u Beogradu bila ruska škola, 4 razreda i gimnazija 8 razreda. I mi smo osnovnu školu imali podeljenu na žensku i mušku, ali kazna je bila naša muškarčića u osnovnoj školi da ceo dan provedeš za kaznu u ženskom razredu. koliko sam ja bio miran, sve da će reći moje majke, ti ćeš izgleda završiti žensku školu. Vidite, to i to je, predavali su nam akademici koji nisu znali srpski i predavali su u gimnaziji. Bilimović, na primjer, Anton Bilimović, akademik matematičar, predaje u gimnaziji, Pogodin i mnogi drugi. I zato ja osjećam potrebu da se to ne zaboravi. Društvo za očuvanje spomena na Ruse u Srbiji. Sve je to u zahvalnost Srbima koji su delili s nama ponekad stvarno i posljednju koru hleba. Zamislite Srbiju posle Solunskog fronta, znači posle austrijske okupacije u Srbiji, šta je zatečeno? Spasilo je pripajanje Vojvodine koja je bila u sastavu Austro-Ugarske i nije bila netaknuta, ali znate, i tu je zaista bio jedan moralni podvig primiti u takvu Srbiju. To je, zašto govorim u Srbiju? Zato što je većina Rusa imigranata bila u Srbiji. Znate li da su dva broda vraćena sa ruskim izbjeglicama iz Luke Bakar, to je tamo blizu Istre, vraćena su u Crnu Goru. Pa kako su mogli uopće da prihvate Ruse bele, Ruse bivše carske, oni koji su donedavno bili na zapadnoj strani protiv Rusa? Nisu mogli, ja to shvatam i ne, na neki način ne suđujem. Ali moram, to se stalno ponavljam. Ja sam imao jednu priredbu, veče jedno u Ruskom domu, koja se zvala Hvala ti Srbijo. I ostajem pri tome, optužujem me kao star čovjek da se ponavljam, ali možda se ja ponavljam kad pričam viceve, to je možda staračko, ali ovo što ja govorim, Hvala ti Srbijo, i nigde nas nisu tako primili kao u bratskoj Srbiji, to ponavljam namerno. Vidite, to je jako važno.
Večeras u 19:30 na Filološkom fakultetu u Beogradu biće održan jubilarni koncert hora Lučinoška, čiji je osnivač profesor Andrej Tarasjev, a koji čuva tradiciju slovenskih naroda.
Hor je nastao spontano. Ja sam moje studentkinje koji su u hodniku divno pevale jednu staru pesmu Ječem žela, pitao: deca, koliko ruskih znate? Pošto bili studenti ruskog jezika. I jedna studentkinja, nadam se da će u sredu biti, rekla je: koliko si nas naučio, tako i toliko i znamo. A hoćete da učite? Hoćemo. I prvih 19 se skupilo. To je bilo krajem semestra letnjeg 72. godine. I odmah pa tri pesme smo naučili i znali su još nekoliko srpskih, i profesor Kastojnić negde već ujesen te iste godine 72. nastupajući na rusku temu u čuvenoj biblioteci Đorđe Jovanović blizu Etnografskog muzeja, pozvao nas je da pevao. Ja nisam dirigovao, ali sam osnovao, učio ih. Onda su počeli dolaziti studenti sa drugih katedara i počeli smo, naš divni profesor polonista, profesor Đorđe Živanović, počasni predsednik hora koji je bio na čelu naše ekspedicije u Rusiju u septembru 79. godine, 1979. On je kazao: ali vi imate obavezu, treba da pevate pesme svih naroda koji su na savisici, nemojte samo ruske. I on naučio nas prvu poljsku, jedna naša profesorka Caca Popović, koja je završila ne samo Praški univerzitet, nego i konzervatorijum, naučila češku. I od onda, kad je katedra slavila 100 godina od osnivanja, mi smo pevali na svim slovenskim jezicima, čak i lužičko-srpskom. A sad smo zaboravili tu pesmu, ali jedna žena se bavila u Akademiji nauka lužičko-srpskom, pomogla nam je. I mi smo za dve večeri naučili i to smo pevali. Znači, taj hor je hor ljubitelja. Sad mi imamo 10 ili 12 doktora nauka, a nisu svi slavisti, nego imamo šefa tehnološkog tamo katedre na tehnološkom fakultetu, imamo doktora atomistike, imamo doktora, vidite, Korce posle koncerta prilaze i kaže, jer možemo i mi da se učanimo, a nismo slavisti, dolazi. Tako da imamo dva psihologa, jednog pravobranioca, to je, znate, to je ta divna, imao prevodioce, profesore sa slavistike, ne samo ruskog, nego i poljskog, i imamo saradnike, imamo više kustosa, pa i Srpske pravoslavne crkve, muzeja, eto, to je naš kor. U sredu, u velikoj sali, amfiteatru, sala heroja, na Filološkom, u 19:30, slavimo 45 godina postojanja.
Rekli ste da će koncert otvoriti pesma koja je veoma značajna za ovo...
A, da, tako se mi i zovemo. To je prva pesma koja je meni majka još pevala, Lučinoška, stara ruska pesma. To je pesma u ime muškarca. Muškarac je izgubio verenicu i zemlju rastvori se, primi me.
Пора покаянная, радость моя запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут.
Bila je ovo emisija u kojoj smo emitovali deo razgovora sa profesorom Andrejem Tarasijevim i Pođakonom. Profesor Tarasijev okupio je hor Lučinoška večeras u 19:30 u sali Heroja na Filološkom fakultetu, svečani koncert 45-godišnjica postojanja ovog hora koji čuva tradiciju ne samo ruskog, već i svih slovenskih naroda. Profesor Tarasijev je osnivač i predsednik društva za očuvanje spomena na Ruse u Srbiji.
Радость моя, не скорби ни о чем.
Эмиссию «Контрапункт» реализовали су музички уредник Ивана Ђорђевић, тонска режија Миленко Мићановић, организатор Божидар Љубишић, ја сам Биљана Ђоровић, желим вам пријетан дан.
Радость моя, што пручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет.